Үшінші басы. Инсан күнағат жеді. Йылан Рабиала яратқан януарлардың ішінде ең қылыплы еді. Ол қысқайықлыдан, Алла сізге бұ бауда болған еш бір теректің еміс емеге ызын бермегені тура ма? Деп сұрады. Қысқайықлы, «Йоқ, бізге еміс емеге болады», деп яуап берді. Тек Алла, «Баудың ортасында өскен теректің емісін емеңіз, қолымыз банда тимеңіз, ол болмаса өлейіксіңіз», деп білдірген. «Өлмейіксіңіз», деді Йылан. «Тек Алла біледі, сізді оларды есеңіз, көзіңіз ашылая, ем өзіңіз Алладай игілік пен яманлықты білейексіңіз». Қысқа яқлы, сол теректің калимет емісілі, қырама ярасық, ем ақылылықтың бұлағы болғанын мақыл көрді. Оның емісін үзді, ем еді. Янында болған еріне де берді. Ол да еді. Сонда, екісінің де көздері ашылды. Олар яламаш болғанларын аңладылар. Ем, үнзі терегінің япрақларынан янбасларына байлаулар еттілер. Салқын кешкі ел ескенде, бау ішімен Рабидың келия тұрғанын естілер. Ем тереклер артына ясырындылар. «Рабби Алла, қайдасың сен?» деп адемді шақырды. Ол да, «Бауда ауазымды естім, яланашлығымнан қорқып, ясырындым», деді. «Рабби Алла, яланашлығымды саға кім айтты? Мен саға емеге ызын бермеген теректің емісілерін едің ме?» деп сұрады. Адем, «Сен маға берген қысқа яқы берді, маға сол емісілерді, мен де оларды ашадым», деп яуап берді. «Рабби Алла, сен солай неге еттің?» деп қысқа яқыдан сұрады. Ол да, «Мені Йылан алдады, мен ашадым», деді. Сонда «Рабби Алла» Йыланға, «Еткен затың үшін мал, түйік айуанлар арасында ең нәлетлісің, құсағыңның үстінде елісіп, өмірі яшауыңды тозбан азықланаяқсың. Сені, қысқа яқылыды, бір-біріңізге дұшпан етейікпен, балаларыңыз да бір-бірлеріне яу болаяқ бар. Оның ұлы сенің басыңды шашаяқ, а сен оның өкшесіне шағаяқсың», деді. Рабби Алла қысқа яқылға, «Аярын ауыр болғанда, пеналоғымды көп етейікпен, балаларымды азап пынтабаяқсың, ерімді күсеп тұраяқсың, ерін сенің байын болаяқ», дегенді айтты. Адамға Рабби Алла бұлай айтты, «Мен саға еме деген емісті пішеңе тұңлап едің, сені үшін ерге де нәлет, оның емісілерін азаппан табаяқсың, күннен күнгі өмірім бойы. Ер сафа, шүкір яман өсімліклер тудырар, қыр өлінлерімен азықранаяқсың. Қара терге түсіп, өт бобымды табаяқсың. Ақырында сен топыраққа қайтаяқсың. Неге десе, топырақтан алынмансың. Сен тоз, тоз болаяқсың». Адем пішесіне Ауа деген атты берді. Неге десе, ол бәрі яшайтағанлардың анасы болды. Рабби Алла теріден киімлер етті, адамман оның пішесін киіндірді. Рабби Алла, «Адем біздің біріміздей болды. Енді игілік пен яманлықты біледі. Енді яшау терегінен еміс үзіп ашамаға еді. Оны ашар өлімсіз болмасын», деді. Рабби Алла Адемді Эдем бауынан құрды. Ол алынған ердің үстінде құлық етпеге еберді. Адемді қуғаннан соң, Эден бауының күнтуар янында керуларды Эмбайр якабырлатан отлы қылышты, яшау терегіне баратан йоға қарауыл етіп салдыды.